programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Kango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Lo sako pe poko ela muna bino banso, bujibu la muna sango ya muki ya lelo, wuto Washington DC, na studio 17, li nakaline nelia sango ya mibale, na lokoto ya Lingala na veo wa Lingala, lo laka la Amerika li pesa medibino, na li sungi ya patu makala la limasi na Cornelius, ba iba zali onze la ya masini na studio eye, na elo beli eye, zali bongo wabino edi isango, sango ya muki ya lelo, mama ma, na makambo na yango, mazali Chocolo Bela. Ba musulmane ya mukidi mobimba ba sepeli lelo Aïd al-Fitr pour la construction Ramadan na topé moko le koya kokila na bango to kende na ngumba uvira pour la kotala ndenge nini ba musulmane ya kuna ba sepela ki mokolo mwango.
Et il fitri to pesa ngo valeur ko nzambe nda pesa kibiso tanza Ramadan pendant 12 mois oyo akela a pesa kibiso tanza moko kaka Ramadan ezala tanza moko ya sacrifice pona nzoto na biso.
Pentagon to ministère ya bobateli ekolo ya États-Unis Amerika etindi mampingama Amerika pene na Sudan pona koluka kobimisa basali ba ambasadi ya Amerika ba ibakangami na bitumba uto mokolo bon poso moliki zokande mampingama ekolo Sudan mauti kosakola boteli misi bitumba. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique ndimi lelo mobeko motali ba réserviste chopé ba baye ba civili na ba soda baye ba lingi ko sunga mampinga na kosalaka na bango. Bana baike, bana bake baike bazali na molongo ya basimba manduki bayi bazali kotika bibundeli babango pe bazali kokota na mabongisi PDD RCS niye mizali kosalema na Bunia na Ituri.
16 enfants que nous retirons de ces groupes armés. Bana nyonso wana soki to bimisi bango na lingomba ya basimbi manduki to fandisaka bango te sika moko na bakolo.
Na linaka na biso na bozindo ya lelo to kolobela bongo mobeko moye moutiko ndi mama na Assemblée nationale motali ba réserviste pour na kolobela yango to koyamba bongo mokili liboko Gary Sakata. Yambo na makambo imamanso to kopesa bino sango na bokuse to landa bongo sango yango na bokuse. Pentagon to ministère ya bobatile ekolo ya Amerika etindi mampinga mayango penye na ekolo Sudan epayi bitumba bizali kongala na babomba pe masasi uto mokolo mwamposo moleki botindami bwa mampinga ma Amerika bozali pona kokoka kobimisa basali ba ambasadi ya États-Unis baye bakangami na Khartoum nguma mokonzi epayi mampinga ma ekolo Sudan mazali kobeta ma manduki na babundi baye basungaka bango kobotola bokonzi mibu miki Mike Mileki koleka bato kama minei na zumi na misato basi bakufi pe koleka nkoto misato na ndambo bazuki kolanda OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique ndimi lelo mobeko motali ba réserviste to ba civilité ba soda bakala baye bakomi pesa kubunda toko sunga kati na mampinga ma ekolo Congo démocratique tango ya bitumba mobeko mwango mundimami na bakeli mibeko kama misato na tuku mwambe na mine ibanso baye bazalaki na likitali yango mokote atelemelaki yango tope amechaki pembeni na mapona mimaye ndokande bakeli mibeko bayike lokola Denis Delis Sanga oyo a lobi eti ya kowelele bongo ya mokonzi ya mboka na mapona mimakoya na suka ya mobu 2023 pe André Claudel Lubaya na basusu bakebisi ete mobeko mwango mozali kotambola likolo ya buku likonzi pe motalisi ete mbula matari ezangi makoki makosala mbongwana na tina ya kobongisa mampinga ma ekolo FRDC bato basusu lokola Gary Sakata bango bakanisi ete mobeko motali ba reserve ya mampinga mokola mosali susu makasi bolingo ya ekolo tope patriotisme na eleko eye ya bitumba bana mampinga ya bapaya pe ya mangumba basimba manduki mabungisi mamobe kumoye mautaki na mbula matari eye endimaki yango sika ekoleka na sena pe soki endimami kuna ekozongela mokonzi ya mboka po na esakola mape etiama na musala mobe kumwango mokopesa mbula matari nzela ya kosalela ata babundi lokola bamai mai na basusu po na kosala bitumba sima na mampinga maikolo Kongo Demokratika. Ekolo Rwisi elobi ete ekopesa maboko na ekolo Kongo Demokratik kubungisa M23 na basimba manduki basusu yango esakolami na masolo ntoma ya Rwisi na Kinshasa Alexei Setembo vazalaki na yango lobi loleki na vice premier ministre pe ministre ya bobati le ekolo Kongo Demokratik Jean-Pierre Bemba nzokande mikolomi baye mileki ntoma ya Chine na Kinshasa asakolaki ete mboka na ye endimi kopesa pene na dolar million tuku misato na musala ya mampinga toma ya Etats-Unis ya Amerika na ngambo na ye Lucie Tamlin ye pe alakaki ete Washington ekosunga mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na maimatali misala miasimbu miayango. Police epanzi kanto esika yoko baye ba kimambo karabango pe bazali kosenga mikanda bazalaki liboso ya ndako ya musala ya HCR misala ya ONU mitali baye ba kimambo karabango na Pretoria na Afrika ya ngele bato baye bazalaki bisika yango uta mibu misato pe baye ekolo Kongo Demokratik baike bazalaki kati na bango ezalaki nde mabota mingi bisika biango na esika eye. Ntuma ya Union Européenne Jean-Marc Chatenier Ntuma ya Union Européenne na Kinshasa asilisi musala mwaye na ekolo Kongo Demokratik pe ya kindami bomo kambi ya limpinga ya Union Européenne na Kamerun pe Guinée Équatoriale epai akobanda musala na sanza alibu ekoya na Kinshasa Nicolas Berlanga Martinez nde akindami bon ntuma ya sika ya Union Européenne Jean-Marc Chatenier apesi losako pe longoni na bakonzi ba Union Européenne na maluba akumi na Twitter ponengo. Namasano to bibotu makofi mwenye ekolo Kongo Demokratika Martin Bakole oyo abundaka po na ekolo Ecosse na mwenye Ukraine Shevajuski topi wabenga maka The Hulk oyo azalibongo mwana ya Ukraine bakobunda lubi na Polonia na bitumba ya bapualu to bato bazali penja na kilo makasi po na The Boxer Federation ya Grande Bretagne bumeki kilo na bangobo salami lelope babundi babale moko na moko alobiki ya kobeta moninga. Mituka minene pe ya kilo mingi tope bapwalu repekisa miko tambola na ituka ya kukwite uto ngonga ya motoba ya tongo kino eye ya zumi na motoba kulanda mukano ngumba mokonzi ya ituka ya kwilu ezi mukano mwango muzwami sima na makama manei masala maki na sanza ya misato maimame maki liwali ya batu zumi ya mibale kulanda sangu epesa mi na muyangeli ya ngumba kukwite abe ngyama pe mokolo mwa zomi na moko ya sanza eye ya minei bato basusu basato bakufaki sima na tukutuku moko kututana na jeep moko tukutuku yango ekindaki kosukisa kotambola na yango na mutuka monene moko etumbu pe lomande bongisami po na bakumbi mituka baye bakotosa yango te. Zoka ndema mpinga masuda masakoli lilo na ngambo na yango moko botele misi bitumba sima na bitumba ya makasi bingalaki lisusu lilo atako ekolo eye etonda na ba musulmani ezalaki na elambo ya bosukisi Ramadan Eid al-Fitr. Bozali kolanda sango ya mokili ya lilo uto Washington DC. Ba musulmane na mokili bazali lelo na feti ya Eid al-Fitr pona kosukisa Ramadan toko kilabilei na bango toko kende bongo na ngumba Uvira na Sud Kivu pona kotala ndenge ba musulmani basepela ki mokolo mwango kuna toko kende bongo na sango na Jeremy Kuima.
Tosolo lakina mokambi na bango Sheikh Arkamba Willy Munyonge sima ya losambo pona kwa yeba sanse nini ba musulman ba pesaka na mokolo ya lelo
uza kukumi sanzambe po akumisi biso na juro yo ya Eid al-Fitr topisi ango valero zambe ndia pesaki biso tanza ramadan panda 12 mois koyo akela apesaki biso tanza moko kaka ya ramadan eza la tanza moko ya sacrifice pona nzoto na biso eza moko ya usenga nzambe eza la moko ya kuzua masumu pe ya kukumi sanzambe na kuzua pe bokela ya mwini zambe tukumisie poto koma kidae na sanza oyo na ramadhan eto iko sambe la Eid al-Fitr tuzua kiba ustake mwususu me ezaki pona zambe nde alinga to sambe la na bakondisyon eto sambe yango na lelo
natango ya sanza ya ramadhan mundi mia mizilman asengiri kwa sala nini
mizilman nyoso asala biloko mibale kayambo ako misanzambe mikolo nyoso eza la ramadhan to ramadhan te eloko ya mibale asenge la mboka asenge la fami asenge la mokili tuzua tranquilite paske la mwanda ramadhan zambe ayaka pene nabiso pe ayoka kabiso makasi kena 11 mwa mosusu ayoka kabiso menamwa ramadhan ayoka kabiso makasi leto sengi na benzini manyoso kwe bakuma kina ramadhan basa mbe la zambe akumisa biso tranquilite na kati ya mboka na biso na Uvira na Kongo en general
sima ya losambo boko kende kosala ni
to invita kabao bazaba mizilmate to fete na bango loko la zambe apesa kibiso ordre liwana to uti kosambela kwe ya zana mwa eloko ya kulia abenga moninga na e kwa kiswa za mizilmate basa angisa eloko na ba voisin bana nae na ba mususu kaka o bakozala pene nae
message nini bopesi na bandimi nyoso ya mizilmo
batika la nakati ya losambo paske losambo nde nzambe alingito sambe la kae mikolo nyoso ngunga nyoso bomu inayo nyoso paske mokilio ezo tika la biso tozoleka soki tozoleka toko zonga ipaya nzambe akotuna biso nini tosala kina kati ya mokili orke tozala kina bomu
tosolo laki pena bandimi pona kwa yeba ndenge nini bale kisaka mokolo ya lelo bangope balimboli
eza mokolo moko malamu penza koleka mikolo misusu eleki oyo eza jour moko ya laid nzambe ayoka kabiso pe andima kabiso ndenge tozo sambela ndenge tozala kina karem okoki kolia yo moko te okoki kobenga voisin na yo bolia epai moko
kasi eza moko la masanga te
soki moto akomela masanga akosi penza eza mokolo ya komela o ba citron bioko oyo elongisaka moto te
tosilisaki karem na biso ya 30 jours nde tofete fete na biso emisio na biso ya bamizilma tobengaka ngo Eid al-Fitr donc après 30 jours ya karem ntango tofungoli tosilisi nde tofete Eid al-Fitr eza mokolo ya kolia pe komela biloko oyo orientation religion asi apesi komela masanga te bangulu te nini te omone kristi na kolo bon fete na bamizilma nyonso bakonzi bashere ba tosepelika eza fete oyo ya munene bamizilma il fallait que bafete basepela
matondo mingi Jeremy Kouimauto Uvira bana bakei baike bazalaki kati na basimba menduki baye bazongisi bibundeli babyango pe bakoti na mabongisi mabengami PDDRCS na milulu miye mibandaki uto mwa mikolo na Bunya na Ituri tolanda sango yango na Christine Abedito uto Bunya
Kolanda malobama Norbert Opedi, mokambi ya PDDRCS ya etuka oya tali mambi mabana pe basi basimba manduki, bana pe bazali kozongisa manduki. Kasi esika esengeli batinda masima na kukitisa manduki elengelami epai mosusu tolanda litatoli ya mwana mboka Norbert Opedi ya PDDRCS.
Depuis le lobby le kikuna tobandai kozwa mandoki o maboko ya batomboki. Tosili kodumisa bana zomi na kati ya lingomba ya basimbi mandoki. Libwa bazali bana mibali ebongo moko nde azali mwana mwasi. Nde yango esali zomi. Baso bazali bana mike na mibu ya sea zomi na mwambe.
Ndenge nini bana bazongisa mandoki bazali ubika peko kambama na kana bango. Norbert Opedi ya PDDRCS ali mboli disusu.
Ces enfants que nous retirons de ces groupes armés.
Bana nyoso wana soki tobimisi bango na lingomba ya basimbi mandoki tofandisaka bango te esika moko na bakolo. Bazali esika na bango pona koyekola mosala ya maboko lokola kotonga elamba tope kokata suki na bongo na bongo. Nyoso wana na lisungi ya UNICEF oyo ezali kosala mosala elongo moko na ONG AGEDEC. pena sima toko sala maso na lolenge ya kuluka kuzungi sabana eye o mabota mabango.
Baili sanga ya bobate libo somi bwabana pe bilenge ya etuka basepeli pe basengi basimba manduki babi misabana na zamba nzela moko na bakolo bae bazali kuzungi sabi bundeli biabango. Bana basengili kubate lama na mikolo. Zakaria Simoni molobeli ya parlement de jeune atomboli mongongo.
Biso parlement de jeune de Lituri to sepeli na to felicite mingi désarmement ya plus de 100 éléments ya FPIC chini ya Kilima na Kodeko ARDPC. Mingi mingi to felicite na to encourager pe bana oyo bazali ba associé na ba groupe armé actif na mboka na biso ya Itu. Ba oyo ba déposer déjà minduki na bango. Kasi to pameli makambo ya ko associé bilenge mpe bana na ba groupes armés. Yango to sengi na programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire bako baka kaliboso. Kasi batika ko sala suivi te. To sengi lisusu na bana to bilenge ba oyo baza nanu na minduki tile lo. Bazoyo kabiso na zamba, bango pe, balanda, baninga na bango, neti basalaki na site ya désarmement ya Diango. Po, yango nde eko salisa biso na nzela ya boluki kimia, omboka na biso ya Ituri.
Basimba manduki koleka koto, tukumi balende bazelami kozungisa manduki na Ituri. Punya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona lulaka la Amerika, VOA Lingala.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique. Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edition mi-balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h30 universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professeur Vino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, sinon vendredi, na ba fréquence na biso, c'est na ou ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, c'est na Lingala, na nous salimate.
To utakibongo kolanda sango utabunya na Christine Abedito. Matundu mingi Christine Abedito na sango oye matali bana bazali kubima na mangomba ya basimba manduki. Bazali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Sika tukumi tango ya lina kanabiso na bozindo.
Na bozindo.
Mbote na bino banso, na linaka na biso na bozindo ya lelo, to yambi bongo, maître Gary Sakata, oyo azali avokape moko na bakeli mibeko meto kolobela, lelo mobeko moye, Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique, elekisi, oezali, loi sur la réserve, tope mobeko moye moko pesa, mbula materi ya Ecole Congo Démocratique, ko salela, ba civilito, ba soda, ba kala, na molongo ya yango, puna kubundisa, tango ya bitumba. Mbote ndeko Gary Sakata.
Mbote mingi journaliste, boni.
Malamu mingi. Tuyo toye banabukuse lelo Assemblée Nationale indimi loi sur la réserve. To mobeko ya kosale la ba réserve. Nabukuse, okoko yisabiso, mobeko yango molobini nabukuse.
Bona lobi boye, premièrement, nabamboka nyonsu ya mokili, oye zanaka na bitumba. Nika na bitumba te, naba problem ya ndenge na ndenge. Na peyi nyonsu ya mokili ya Toto, mokili ya Amerika, baza toujours na réserve armée de la défense. Yango biso pe, gouvernement na biso, a monikera, ba militaire kako baza a service ba kokite, e sengemi, ba zwape ba tineshishmi, po ba konsiste réserve armée de la défense. Ba tuana, eza lokola ba nani, eza lokola ba militaire oyo, ba zwa retraite, ba koma kofanda nanda. Eza lokola ba nani, ba demobilize. Ou bien, ba civil oyo, ba linga basa la défense, ya mboka na bango. Yango nde, ba zo sa la loi oyo po, ba toza na cadre moko oyo, notre union se voit alignée à côté pour défendre Mbokaraye, Bakaye na réserve.
Kasi mobeko yango bat mazali kubanga, yeko pesa nzela te, ete bat nyonso mabe, bako e bako kota na mampinga, siko
toyebi ikolo Kongo Demokratike zali na pasi na bitumbapo tango nyonso bato basimba mandoki bayaka kokota na mampinga mampinga ezali su makasi te
mampinga eza eloko mosusu reserve pe eza eloko mosusu bango mibale baza na statut moko te ba militaire bazali na formation na bango na discipline na bango bakita reserve baza na formation na discipline na bango po na reserve wana toza kana ba militaire te toza pe na ba civil oyo bazali engagé mpona kodefendre mboka bango bakozala ba militaire te po eloko batu esengeli bayeba ezali ke bato bakozala na reserve ekozala mpona libela te eleza mpona ntango moko ya mokuse tanto toti 2 ans tanto 5 ans tanto batango na soki eloko oyo okotaka na reserve arme esili evenement wana esili yo pe esili pe reserve pe esili r1 donc ekozala te na reserve bazoba bien reserve ça veut dire eza quelque chose ya perate ya mikolo nyonso te ya bambula nyonso te
kobosana te ete na ntango ya bitumba ezalaka oyo babengaka bacrime bambeba ya ntango ya bitumba mbeba ya bomoto esalamaka mingi na ntango ya bitumba pe bato oyo bazosenga mingi mikolo oyo kokota pe kobundisama na bitumba oyo ezali bato lokola bamaimai pe bangomba masusu bato oyo bayebi bafundamaka na mbeba ya ndenge wana kokata batu koviole kosala makambo bozobanga teke bato wana baya kokota pe babebisa ata lokumu ya mboka to pe ya mampinga
no bakondition ezali balobi nini kozala kongole apres balobi ke ifopake ozala moto ya mobulu bakanga bakondana basala osala makambo moko ya mabe kala donc ekozala te kaka orie na nini oyo na service ekozala dedie mpona ngo na kati ya force de armée ke nalobi ke ngaa za reserve mbala moko okoti te ekozala wenze te ekozala ifaut batrie bato bacritere ezali projet de loi oyo gouvernement atiki l'assemblée baprévoir bacondition d'accès notamment
bongo maimatali mobu ata bana 15 ans bana ya mibu zomi na mitano to pe bakolo bazali na 60 ans 70 ans pe bakoki koya kokota to nini bacondition mosusu eza nini
alors na oyo etali mobu balobi te bana oyo na majorité don bana oyo baza apati ya 18 ans bakoki kokota me wala mwa réflexion ezali est ce que tokotia 18 ou 21 ans mais jusque là na projet ya loi ndenge ezali baretenir 18 ans âge de la majorité mais wana ekokochange nango wana eza problème te tokozala 19 ans 20 ans 21 ans ou même 25 ans mais jusque là toretenir 18 ans tozozela soki majorité décidé batiaka mbula nini nyonso bakotia mais pourvu que ozala majeur
kasi ekokoma te obligatoire lokola na mboka mosusu ezali service militaire obligatoire soki osilisi kelasi ya katikati toloba école secondaire to humanité ekoma bongo te na école Congo démocratique
oyo ya reserve eza mpona boye te wana ekozala lwa mosusu parce que constitution ezo prévoir ekokoprévoir europé mais oyo tozosala oyo eza nano eloko ya obligatoire wana te oyo ezali reserve par le fait ya volontarie en fait baancien militaire nyonso bakokota pe reserve te oyo alingi te akokota te bacivil nyonso bakokota reserve te po oyo alingi te akokota te donc toza nano systeme ya volontaria mpona kokota na reserve
ezali systeme ya volontaria kasi tomoni bayike baparlementaire basusu ata bato bavote mais baparlementaire basusu balobi ezali kotambola likolo ya mibeko ya mboka likolo na bonsomi na bato tomoni lokola ndeko Delice Sanga lokola Claudel André Lubaya bango batelemi balobi ezali kotelemela buku likonzi ezali kobuka buku likonzi ebongo makanisi na bino bomoni teke ezobuka buku likonzi
non eza contre la constitution te ezali na baartikle na constitution oyo ezali koprévoir ke bako kosala loi sur biloko oyo etali ya arme donc ebuki ata mobeko moko ya mboka na biso te projet oyo gouvernement asali eza conforme à la constitution et aux autres lois de la république nazomona te baplasi nini nayokaki te baplasi nini balobi ke non eza contraire à la constitution
bongo basusu balobi mbula matere elingi komibomba po esi ebandi kosalela bato basusu toyoki tomoni pe emonani na bavideo bazosalela bawazalendu na bamilisi mosusu bauti sud kivu na bisika mosusu bato mampinga bazali kobundisa kala bakomi kutu kobunda na nsima mampinga yango balingi bakomisa yango baformalize lokola babaka na francais bakomisa yango likambo lindimami na miso na bato nyonso eza bongo te eza mpona kobomba mbeba wana te
te wana ezali biloba loba ya badresser prone eza ndenge wana te problème ezali ke premièrement ata ndenge ozoloba mpe bawazali nde wana bazali ma instruction na reserve ekozala ekozala individuel e volontaire ata bino kozala groupe babino babengi yango wazali ndenge ozoloba bakozala bagroupe mobilongo te bino kokota non minokila moti fo atika demande na ye ekozala volontaire et individuel donc soki moto ata oyo azalaka wazali nde te soki azoremplir bacondition bakokotisaye e bongo bakokotisa te bato nyonso ya nguli pase ekozala motu na motu akokota e bongo bamboka oyo bango balimite biso tozala na loi sur la reserve ebengebenga bamboka oyo na bapays oyo bazokombatre biso baza na bareserve wa na bapays ya bamboka mingi même na suisse oyo ezali pays considéré comme étant qui s'occupe le moins de forces armées baza mpe na reserve de l'armée na bango babengaka peuple alarme donc moto moko akointerdit te république démocratique du congo na gouvernement na ye bazwa bakende liboso mpo koprotéger mboka
kasi mobeko yango lelo eza na niveau nini est ce que assemblée nationale esendimi yango to eza na niveau ya bacommission eza lelo tokoloba eza na niveau nini
na mobeko ndenge olandaki mobeko basi bavote yango na assemblée nationale balobaki bakota mwa tete d'amendement ça se fait esalemi déjà mwa tete d'amendement de forme parce que eza déjà voté sur la procédure etikali ke lelo assemblée atina yango na sénat mpona basala deuxième lecture soki mpe lokola soki bato ya mayele mingi batondi mwa makanisi mpe eyaka toujours batala soki makanisi akobakisa ezali mais lelo assemblée kuna plénière mosusu ekozalasoki te ke ezonga lisusu
bongo bozwi mpe bavie ya baexpert militaire mingi baza na bango peut-être na kati ya assemblée nationale te basusu baza libanda na mboka basusu bazalaka basoda kala boyoki bango to bozwi mayele na bango esalamaka ndenge nini bamosusu bazali te
oui mais projet eute par gouvernement le gouvernement azali responsable émettre le titre l'armée le président de la république en premier et le gouvernement ça veut dire avant de partir de ce projet. Ça veut dire que va réunir dans le bateau à la nuit. Mais du soutien de nous avons fait la voilà. C'est bien militaire. C'est bien militaire militaire, notamment le ministre Ozaka, ancien ministre de la Défense, le collègue a retraité au ministre de la Recherche scientifique, il n'est pas à la vision. Mais il y a discuté quoi que ça fait éclairage parce que Azali juge est parti dans la mesure où il n'est pas à la militaire, mais l'eau Azali, je crois, retraité. Et ainsi de suite, donc, il était, voilà, la paix sur la vie, dans le cas qu'il était, un militaire, un militaire, un militaire, la paix sur la vie, là-bas.
Voilà, et Zalaki Bongo, Mokeli Mibeko, Gary Sakata, ou Yadali Avocat, Tolobi Bongo Lelo, na Lina Kanabiso, Sango ya Mokeli Lelo. Mobeko tope loi etali bongo ba reserve tope baye ba kosunga mampinga bazali ba civili na basoda bakala mobeko mongo mouti koleka lelo na assemblée nationale esengeli leka na sénat lokola boyoki pe na sima nango ekizunga epai ya mokonzi ya mboka mpona kosakola yango pe etiama na mosala matondo mingi mwana mboka Gary Sakata
matondo mingi papa Joan
merci beaucoup Lina Kanabiso na Bozindo na maître Gary Sakata pona Italie ba réserve yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki ba musulmane ya mokili mobimba basepeli lelo Eid al-Fitr tope mokolo basukisaka Ramadan tope bokili bilei na bango tokendaki bongo na engumba Uvira epai tomonaki ndenge nini mokolo mwango mosepela maki nzoka nde na ekolo Sudan epai wapi bamusulmane baleki mingi bitumba bikobaki ata mokolo mwa lelo mozalaki mokolo ya feti ya Eid al-Fitr kasi mampinga masudan masakoli lelo ete na pokwa ite matelemisi bitumba na ngambo na yango moko nzoka nde Pentagon otope ministere ya bobateli ya ekolo Etats-Unis Amerika etindi mampinga ma Amerika pene na Sudan mpona koluka kobimisa basali ba ambasade ya Amerika baye bakangami na bitumba uto mokolo mwamposo moleki bato koleka nkama na zomi na misato basi bakufi epe bato mingi koleka nkoto misato na ndambo bazoki makasi. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique lokola bauti kolanda yango na linaka Bozindo indimi lelo mobeko motali ba réserviste ya mampinga tope ba civil na ba soda baye ba kondima ko sala na sima ya mampinga na tango ya bitumba tokenda kipe na Ituri epai bana bake baike ba zwami kati na basimba manduki baye ba kitisi manduki pe ba koti na programme bengami PDD CRS yango de suki si sango ya mokili lelo tokumi na suka ya mposo to tombeli bino suka ya mposo elamu kasi to sengi bino boko bakolanda manaka malola kala Amerika mingi mingi na site internet na biso vio alingana pe na ba réseaux sociaux boko bola sango na yango pe bo linga yango to tondi bongo Fatuma kala la limasi na Cornelius tenor bay bazalaki onzela masini ngai kombo na ngai Edi Isango tokuteni mokolo mwayambo ya mposo mokoya.